Po 8. hodině dnes budeme cestovat po Číně, a to nejen jako obyčejní turisté, ale podíváme se na takovou čínskou konferenci informatiků, ale i jako turisté se po té Číně trošičku budeme pohybovat. Dnešním hostem je u nás na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha Jaroslav Zaviačič, prezident Intersteno, světové organizace pro zpracování informací. Dobrý den vám přeji.
Přeji dobré jitro.
Vy jste byl jako jediný zahraniční host právě na té zmíněné čínské konferenci informatiků. O jakou konferenci se jednalo?
Čínští informatici se snaží dosáhnout situace, ve které by se zjednodušeně řečeno všichni Číňané z různých kantonů rozuměli a co nejvíce Číňanů dokázalo zaznamenávat mluvený text.
Takže právě o tom byla ta konference, právě té jste se zúčastnil a my si budeme povídat o tom, jak je vůbec rozšířená informatika v Číně a jaké další zážitky jste tam nazbíral. Dnes budeme v hodině mezi 8 a 9 v hostu do domu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha cestovat po Číně s Jaroslavem Zaviačičem, prezidentem Intersteno, světové organizace pro zpracování informací. To je právě ten důvod, proč jste byl pozván na konferenci čínských informatiků jako jediný zahraniční host?
Není to jediný důvod, i když souvislost zde samozřejmě je, protože v příštím roce se koná v červenci mistrovství světa a kongres Intersteno a my bychom rádi dosáhli toho, aby naši čínští kolegové přijeli nejen jako zástupci velké země Číny, ale jako praktičtí stenografové s ostatními stenografy celého světa soutěžit.
Jak je vůbec internet a informatika v Číně rozšířená?
Nerad bych se po 10 dnech byť intenzivního pobytu stylizoval do role odborníka, ale to, co jsem poznal a navštívil několik škol, středních i vysokých, soukromých i státních, a navíc byl informován prostřednictvím své 22-leté asistentky, studentky vysoké školy v Pekingu, tak vím, že všude v těchto školách internet byl k dispozici, na kolejích mají omezení pouze v tom, že mají sice možnost posílat si e-mailovou poštu, ale nemají tam možnost stránek prohlížecích, což ovšem každý má v soukromí, kdykoliv potom zatouží. Tady ta moje asistentka, ta naprosto ledabile si spustila počítač, zvládla tam na běžné klávesnici psát anglicky, německy, ale také čínsky, z čeho jsem byl dost tedy překvapený, protože to je obrovské dílo převést latinkové písmo.
Jak to vůbec funguje? To právě přeci jenom ten znak vypadá trošku jinak než ty naše latinková písmenka.
Čínština má celkem 420 slabik, jak mi vysvětlili, a v různých kombinacích se právě i pomocí alfanumerické anglické klávesnice dají tyto znaky vytvářet.
Takže i my si tady můžeme napsat nějaký ten čínský znak?
Za předpokladu toho, že budeme mít příslušný software, tak můžeme. Já mám takovýto čínský stenografovací stroj nyní v Praze k dispozici a zatím Mrška píše více čínsky než česky.
No a může si vůbec čínský stenograf a informatik rozumět s tím českým a mohou se vzájemně nějak inspirovat, když jeden tedy používá ty čínské znaky a druhý tu latinku?
Ode mě čínští hostitelé očekávali zejména informace k vyučovací metodice, protože Česká republika je nejlepší na mistrovství světa a součástí toho úspěchu je nepochybně i způsob, jak učíme a trénujeme naše závodníky. A zase naopak, já jsem si odvezl ohromný poznatek z organizace záznamu mluveného slova, protože u nás je běžné, že stenograf si odstenografuje z těch svých 10-12 minut, pak odejde do zákoutí a tam buď někomu dalšímu diktuje, a nebo to zpracovává sám. Číňané to vyřešili tak, že současně stenografují vlastně dva lidé, ten první zaznamenává, co stačí, současně se zaznamenává ještě pomocí mikrofonu zvuk a druhý stenograf už z toho dělá okamžitě čistou definitivní formu záznamu.
To funguje třeba při soudních jednáních, protože jste říkal, že jste navštívil školu, která připravuje lidi právě do oblasti justice?
Ano, funguje to při soudních jednáních, nich učí se ovšem i policisté, takže když to srovnám s tím, jak stránkový výslech dělá dlouho český policista a jak čínský stenograf, tak myslím, že ten problém tady ukazuje, jakým směrem by bylo užitečné v oblasti té administrativy, justice i stenografu je postupovat. Funguje to prostě tak, že ta stenografie umožňuje záznam prakticky mluveného slova tak, jak to rychle slovo je vyslovováno.
A je jedno, jestli je to tedy v čínštině, nebo v češtině, nebo v angličtině, nebo v němčině. Na jazyku nezáleží.
Na jazyku nezáleží, jde o patřičně rozpracovaný systém.
Mm-hmm. Vy jste se potkal se zakladatelem čínské strojové stenografie. Jaké bylo to setkání?
S panem Jave Tangem jsme si velmi padli do oka, byť jsme od sebe ještě dalších skoro 30 let, protože pan Jave má 92 let a přesto před měsícem vydal svoji poslední učebnici. Měli jsme si hodně co povědět, byl naprosto čilý po všech stránkách a dal mi v podstatě dvě moudrosti. Říkal, že dlouhého aktivního věku na to mají Číňané svůj recept. Každý den maličkají svůj destilát, kterému většinou říkají mou taj, a k tomu aspoň milimetr jejich tajuplného kořene, který nám chutná něco jako sušený křen a který se jmenuje ginseng, tedy ženšen. Ale to podstatnější. Říkal, že starý člověk už je taky starý proto, aby si pomalu zajišťoval nesmrtelnost. A v té nesmrtelnosti on vidí svoje dílo, svůj odkaz, to, aby mladí lidé v době, kdy on už dávno nebude žít, mohli s ním komunikovat, využívat jeho odkazu, jeho práce, jako by byl mezi nimi.
Tak to jsou skutečně zajímavé zkušenosti, které jste nazbíral. Když ještě zůstaneme u té stenografie a informatiky, tak vy jste navštívil pekingskou centrálu čínské strojové stenografie. Jak si mám představit takovou centrálu, co tam všechno je, jak to tam vypadalo?
Už zvenku to vypadá dost monumentálně, protože výškové budovy tři vedle sebe připomínají něco jako skleněné vajíčko, ale mají asi 35 nebo 40 poschodí. A jedno z těchto pater patří právě této centrále, kde jsou jednak reprezentační místnosti, jednak učebny, jednak konferenční sály. Takže toto pracoviště slouží k vývoji, výzkumu, diskusím i výchově pedagogů. Přijeli tam při našem jednání třeba jejich programátoři. Takže je to pracoviště, to je jako každé jiné, to jak jsem zažíval kdysi například v IBM.
Mm-hmm. Vy jste se snažil navázat spolupráci s čínskými informatiky. Jaké to je? Je to jednoduché navázat s Čínou spolupráci?
Číňané jsou poměrně opatrní a nejdříve si zjišťují reference, testují, než jsem dostal pozvání na konferenci, tak jsme absolvovali výměnu snad stovky mailů a nebylo to snadné, protože já mám angličtinu dost mizernou a oni nemají zase tak výrazně lepší, myslím ti oni, kteří jsou odborníky zase v tom stenografickém systému. Nicméně z cestu mi tam otevřela hlavně skutečnost, že jsem byl třetím Evropanem, který byl obdarován čínským stenografovacím strojem, nicméně prvním z těch tří, který tento stroj přesvědčil, aby pracoval nejenom čínsky, ale také v latince.
Aha, takže to byl ten důvod, proč jste mohl navázat spolupráci a jakou spolupráci jste navázali?
Rozcházeli jsme se v podstatě už formou smlouvy o spolupráci až do konce září. Já jsem měl za úkol odeslat svůj program, jakým způsobem by ten software měl fungovat pro aplikaci pro využití latinkových, tedy třeba češtiny, jazyků, a oni zase slíbili, že to zpracují tak, aby opravdu ta čínská mašinka u nás pracovala česky. Nicméně domnívám se, že k těm referencím a k tomu pracovnímu dlouhému poznávání patří ještě důležitá věc, kterou by si měli zřejmě všichni, kdo navazují kontakty v Číně, uvědomit. Četl jsem to v nějakém materiálu ministerstva zahraničí a skutečně jsem si domohl potvrdit, že Číňané jsou nesmírně skvostní, pozorní, vlídní hostitelé, ale de facto za každou tou komunikací můžete vidět, že si vás svým způsobem snaží poznat, osobnostně odhadnout. A já sám jsem se domníval už několik dnů, že jsme vlastně na všem dohodnuti, a teprve předvečer, kdy jsem měl mít konečně asi 2 hodiny volna na prohlídku Pekingu, tak sdělili, že je změna plánu, že ještě musíme připravit smlouvu. A tu smlouvu jsme tedy připravili. připravili, ještě jsme ji dopracovali pomocí e-mailu a ráno, když jsem myslel, že mě budou odvážet na letiště, tak říká, ještě ne, ještě tu smlouvu půjdeme podepsat.
A jak vypadal takový podpis smlouvy?
Byl slavnostní v tom duchu, že tam bylo několik oficiálních osobností, ale pro mě byla zajímavá rekvizita, že kdykoliv tam byla nějaká oficialita, fotografování, interview, každou chvilku tam byl nějaký televizní štáb, a tak také při tomto podpisu smlouvy přenesli k tomu stolu, kde se podepisovalo, dvě skřížené rudé vlaječky, z nich jsem se domníval, že jedna je čínská, druhá sovětská, a teprve, když mi to bylo divné, proč vlastně, co by tam dělala sovětská vlaječka, tak mi vysvětlili, že ne, abych si všiml toho srpu, že na sovětské vlajce ten srp má rukověť, zatímco na té čínské vlajce má takovou kouličku, a že to je vlastně vlajka komunistické strany Číny.
Povídáme si na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha s Jaroslavem Zavijačičem, který je také pedagogem, zabývá se strojovou stenografií, a vy jste navštívil čínskou univerzitu, nevím teďka, jestli dvě školy, nebo jak to vlastně bylo. Zkrátka jste navštívil školu v Číně. Jaký je vůbec školský systém v Číně?
To největší, co mě překvapilo, byla celková atmosféra. Třídy byly vybaveny v podstatě podobně, jako je to v naší škole obvyklé. Nescházeli tam na každém pracovišti studentům počítače, protože to byly ty střední školy, myslím teďka, zaměřené na informatiku, tak tam kromě počítačů každý student měl ještě stenografovací čínský stroj. Ovšem třeba jako kontrast k tomu jsem vnímal, že na tabuli se psalo běžnou křídou, a že třeba podlaha nebyla tak úplně nová. Takže něco se mi zdálo být modernější, bohatěji vybaveno, něco zase naopak. Ale to, co jsem považoval za největší rozdíl v té atmosféře, byl vůbec přístup. Žáci tam zejména jsou pod vlivem nesmírně přísného režimu, jsou motivováni spíše jenom slibem, jak dobře se budou mít, když získají tuto kvalifikaci, jsou vedeni k vysoké učební pracovní morálce. Učitelé se méně, podle mých zkušeností odtud, snaží žáky motivovat k dobrovolné práci. Více je tam oproti našim školám drillu, více je tam i ze strany mládeže kázně.
A je vzdělání prestižní v Číně?
Velmi prestižní je vzdělání, protože například jenom skutečnost, když někdo umí stenografovat, a je jedno, jestli je to teda budoucí policista nebo zapisovatel u soudu, tak má v průměru 3x větší plat, než je běžný plat v Číně.
Jakou školu jste tedy navštívil? Já jsem říkala, že nevím, jestli to byla jedna škola, dvě, nebo jak to bylo?
Dvě střední školy a jednu vysokou školu, přičemž v té vysoké škole to byl vlastně jenom ten slavnostní akt, kdy jsem s nimi měl navázat určitou spolupráci, která byla ověnčena nějakou tou slávou, ale slávou, která má za sebou vlastně příslib skutečné reálné kooperace.
A na té střední škole jste tedy hovořil se studenty, anebo jste měl přednášku?
Byla tam asi hodinová beseda se studenty, měl jsem možnost vidět asi půl hodiny praktické výuky a na to jsem měl potom ještě pracovní setkání s vyučujícími té školy, které sice trvalo také jenom asi půl hodiny, ale úplně na závěr bylo fotografování a to se protáhlo na 2 hodiny.
Takže to je takový folklor v Číně, že je potřeba se vyfotit se všemi?
Jako starý pán jsem si samozřejmě vychutnal to, že se mnou s chutí fotili i mladé studentky, a to poté, co jsem absolvoval těchto fotografií asi 80, tak jsem nechtěl být fádní, jednu jsem vzal kolem ramen a to znamenalo, že jsem se všemi musel znovu pozovat, zase držit se je kolem ramen.
No ale jak tedy probíhala ta výuka? Říkal jste, že jste zažil asi půl hodiny té praktické výuky, tak jak probíhala?
Na můj vkus byla příliš monotonní, příliš memorovací, protože učili se několik nových zkratek, učili se, jak tyto zkratky zaznamenat, bylo jim pouze teoreticky vysvětleno, proč se tady tento způsob sousloví takovýmto způsobem má krátit, a Toto vlastně takto prý probíhá, ta jejich výuka z 90%. Pouze v 10% vyučovacího času mají praktické stenografování a u nás se snažím, aby to bylo obráceně, aby se něco málo vysvětlilo, ale těch 90%, aby se to prakticky procvičovalo a podle výsledků automaticky se člověk setkával zase s novými údaji, novou látkou, novými zkratkami.
Mm-hmm. Takže tamní studenti nejsou třeba tolik motivováni k tomu, aby samostatně přemýšleli nad tou prací, aby byli tvůrčí, nebo to jsem špatně pochopila?
Tvůrčí jsou, ale režim té výuky, tak já jsem ji zažil, měl spíše charakter, řekl bych, téměř až drillu. Něco jako když u nás vám učitel němčiny odrecituje 50 slovíček a bude rovnou zkoušet, jestli si je pamatujete.
Mm-hmm, takže tak to vypadalo v těch čínských školách, které jste vy navštívil. Chodí tam žáci běžně oblečení anebo chodí v uniformách?
Žáci chodí běžně oblečení, normálně v civilu, ovšem na akademii, na té univerzitě informatiky v Shenyangu, tam byla výjimka, protože správu této akademie, byť 80% jejich absolventů odchází do justice nebo jiných oborů a pouze asi 20% zůstává v policii, tak správu má právě policie. A tím pádem všichni, i ti, kteří nikdy policejní uniformu nebudou nosit, tak během studia jsou povinni ji nosit. Takže bylo po mně poněkud šokem, když jsem vstoupil do třídy a tam stálo a vzorně salutovalo 120 mladých lidí v policejních uniformách.
Je potřeba na takovéhle školy v Číně udělat přijímací zkoušky, aby člověk mohl studovat na tomto typu školy?
Ano, a bývá na těchto některých prestižních školách až pětinásobný zájem, než je kapacita těchto škol.
Mm-hmm, takže je to podobné jako u nás. I ten systém školský je podobný jako u nás, že máme tedy nějakou základní školu, střední školu a vysokou školu?
Ano, ale spíš bych řekl, že je to systém podobný v určitých bodech Německu, kde v jednotlivých zemích také mají své bytné školství a s velkou pravomocí, protože i v Číně jsem v těch dvou kantonech, které jsem navštívil, zažil dost výrazné rozdíly v obsahu školství i ve struktuře a hlavně v procentu dětí, které se učí už v základních školách nebo potom se dostanou na střední školy. Vůbec ta konference informatiků se s tímto problémem prolínala, protože hlavním problémem je to, aby se všichni Číňané vzájemně domluvili a protože tam každý kanton má jiné nářečí, a když to přeložíme do evropských poměrů, tak samozřejmě Pražan se s Pařížanem taky domlouvá nesnadno, tak u nich jeden závěr z té konference byl ten, že se na televizi, rozhlas všude bude výrazně tlačit, aby mluvili výlučně spisovnou čínštinou všichni. Mm-hmm.
Vy jste se také setkal s tímto jazykovým rozdílem v jednom konkrétním příkladě. Jaké to bylo?
Samozřejmě, že to jako turisté do Čech přicházejí jako s prvním slovem pivo, tak mě hnedka poučili, abych se naučil říkat čínsky na zdraví. Na zdraví se řekne gambei. Ovšem, když jsem se naučil gambei v Pekingu a úspěšně jsem ho využíval k velké radosti hostitelů, tak pan rektor v Shenyangu, což je už zase jiná provincie, se ptal, jestli už umím něco čínsky, tak když jsem hrdě řekl gambei, tak si se mnou velmi rád přiťuknul, já si jenom nepatrně upil, odložil a on zklamaně a říká, no gambei přece. A pak mi tlumočník vysvětlil, že v Shenyangu gambei už neznamená jen na zdraví, ale do dna.
Číně se v dnešním Hostu do domu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha budeme věnovat nejen z pohledu informatiky a školství, ale také z pohledu běžného turisty, kterým se Jaroslav Zavijačič, který je dnes u nás na návštěvě, také na chvíli stal. Takže Peking, to je asi to první, na co se člověk zeptá, jak na vás zapůsobil, to musí být obrovské město.
Je to město zřejmě největší, jaké jsem kdy v životě měl příležitost vidět, protože se do něho vměstnalo tolik lidí, kolik měla celá Československá republika. Je to město velmi moderní co do architektury, co do dopravní infrastruktury. Pod hotelem, pod okny hotelu jsem rovnou měl 8-proudovou dálnici s velmi složitou křižovatkou. Nicméně v tom městě mě nejvíce překvapilo z hlediska setkání s lidmi to, že žádný muž tam neměl vousy. Takže jsem se na to poptal a mi říkají, vousy tady v Pekinu nosí jenom ty a císař na obrázku.
Ale ještě zpátky k té dopravě a k orientaci, protože člověk, když není zvyklý na tak velké město, navíc je to město, kde nezná jazyk, jak se tam orientuje člověk?
Nápisy jsou vesměs čínské, ale sem tam se začínají objevovat také v angličtině a souvisí to s přípravou na olympijské hry v roce 8. Jinak dopravní předpisy čínské jsou poněkud jiné než naše. Zatímco my se snažíme být klidní, tak Číňané mají předepsáno, kdykoliv předjíždějí autem, tak aspoň krátce zatroubit. Takže tam se neustále troubí při předjíždění. Pro orientaci nejlépe slouží ovšem síť metra, autobusů, jezdí tam ohromné množství taxiků a velmi laciných taxiků, jezdí tam ještě lacinější rikšové a z tohoto ze všeho vzniká taková zvláštní změť, kde na jedné straně je hustota dopravy extrémně vysoká, ale na druhé straně jsou k sobě všichni, aspoň co já jsem zažil, nesmírně tolerantní, a to včetně policie. My jsme z té centrály, která se jmenuje Javesulu, vyjížděli, takže jsme potřebovali vyjet do protisměru, překročit přitom dvojitou plnou čáru a samozřejmě za námi, když se o to ten automobilový řidič pokoušel, jel krokem, postupoval, sem tam zatroubil, tak za námi se vždycky přilepilo ještě několik rikšů a dalších lidí, třeba i pěších, kteří chtěli také komunikaci překonat, ale všichni ji odnaproti, byť by měli podle předpisu drsnou přednost, tak zastavovali, ukazovali, čekali, docela to všechno probíhalo v přátelském duchu.
Říkáte, že se za vás přilepili i chodci, to znamená, že v Pekingu se chodí i pěšky hodně?
Bohužel ano, já z toho měl fobii, protože kdykoliv jsem potřeboval překročit silnici, tak jsem měl pocit, že je to sebevražda, ale dařilo se to poměrně úspěšně a skutečně ohleduplnost řidičů vůči chodcům je taková, se kterou v Praze se teprve začínáme setkávat po té, co už několik let mají chodci na přechodech přednost.
Mm-hmm. Jezdil jste tady nejenom autem, ale třeba vlakem nebo nějakými jinými dopravními prostředky?
Vlakem ne, pouze jsem tam byl letecky do Pekingu a potom čínskými jižními aerolinkami Peking, Shenyang a zase zpět.
Vy jste navštívil císařský palác. Představte trošičku tento palác.
Číňané neradi slyší, že my Evropané tomu říkáme zakázané město. Ale slovo město rozlohu velmi dobře charakterizuje, protože tento palác má bez jednoho 10 000 sálů, oni skromně říkají hal, a každá ta hala má vlastně své nějaké své postavení. Mě nejvíc fascinovala hala hudební, kde vlastně byl asi 35 metrů veliký hudební nástroj, který se skládal z různých zvonů a takových nějakých nástrojů kovových, ale mezi těmi halami je pro turistu dost potřebná fyzička, protože mezi těmi halami jsou prostory volné velikosti fotbalového hřiště. Takže když jsme těch hal dokázali za půl dne navštívit asi 20, tak jsem byl pořádně uchozený a jako zajímavost tam ještě snad možno dodat, že uprostřed tohoto hřiště je jakási dvoumetrová cesta, nejkratší cesta z jedné haly do druhé, která byla v době císařství výlučně určena pouze pro pana císaře, takže všichni ostatní tuto cestu nesměli ani překročit, museli chodit kolem.
Mm-hmm. Jak je to tam s turisty a s bezpečností turistů a nejen turistů, s bezpečností obecně?
Já jsem, kdykoliv jsem byl vypuštěn, abych tak řekl, mezi lid prostý, mezi turisty, tak vždycky jsem měl sebou nejenom svoji asistentku jako tlumočnici, ale také velmi vzrostlého 193 cm nestandardního Číňana, velice přátelské povahy, ale dobrého odhadu, kdykoliv by mě co by fousatého turistu mohl někdo obtěžovat, ne že by se přímo jednalo zřejmě o nebezpečí nějakých gangů, i když i toto mi popisovali, ale hlavně je tam poměrně dost bezdomovců, lidí, kteří žebrají a kteří obtěžují turisty a ty na dálku bezpečně poznají a navíc mají tak dobře organizovanou síť, že byť je tam dostatek policie, tak vždycky vystihnou tu chvilku, kdy člověk je mimo dohled policie a kdy k němu přijdou a zajímají se o jeho peněženku.
Kromě císařského paláce jste navštívili také mezinárodní výstavu Expo. Jak vypadal ten areál?
Obrovský areál, kde jsme měli možnost jezdit elektromobily, protože tam také bylo možno absolvovat snad 100 kilometrů dlouhou trasu. Bohužel Česká republika tam nebyla zastoupena, ale přesto to bylo květinové okno do celého světa. Mě tam nejvíce překvapilo to, protože v Rudé Číně jsem si to neuměl představit, že značnou část čínské expozice v podstatě mají obsazenu soukromí pěstitelé vzácných květů a nechtěl jsem věřit tlumočníkovi, když mi opakovaně říkal, že některé z těchto květů skutečně nebo rostlin slouží vlastně jenom jako znak prestiže a podobně jako někteří podnikatelé chtějí zdůraznit své úspěchy tím, že mají drahá auta, tak v Číně je obvykle, že tady tito podnikatelé si kupují tyto absurdně drahé květinové součásti výzdoby do svých kanceláří.
Tak a ještě jedno turisticky zajímavé místo navštívíme společně s Jaroslavem Zavijačičem. Vy jste navštívil provincii Mandžusko. Čím je pro turisty zajímavá?
Mandžusko jsem navštívil jen krátce. V podstatě jsme tam odjeli ze Shenyangu s tím, že tam jedeme vlastně poobědvat. Rád bych řekl, že Číňané ohrnují nos nad evropskými způsoby pojetí stravování, protože říkají, Evropané, chodíte do hospody, když máte hlad, vy se tam jdete najíst. My si chceme hlavně posedět, popovídat, užít si chvilku klidu, odpočinout a vychutnat z obrovského koncertu delikates. A něco podobného mi ještě v rozšířeném nabídli v Mandžusku, kde byl velice zvláštní areál soukromé restaurace, kde hnedka ve vchodu byl pod jakýmsi umělým jezírkem instalován přístroj, něco jako naše harfa nebo citera, kde byla v půvabném červeném takovém hábitu čínském dáma, které jsem pracovně říkal harfenista, i když bych měl říkat asi citeristka, a tam krásným způsobem zpívala romantické okozlující písně a turisty lákala ke stolečku, kde tam měla připravený čaj, který nalila a tvářila se velmi milé, přívětivě a v podstatě ten koncert jídelní, který nás teprve čekal, vybraným hostům. Já jsem měl to potěšení samozřejmě, že mě tam delegovali jako prvního, doprovodila ještě koncertem zvukovým.
A je tu ještě jedno zastavení v Číně společně s Jaroslavem Zavijačičem v Hostu do domu, kterého teď posloucháte. Říkali jsme, že se teď budeme věnovat tomu stolování a jídlu. Je něco, co vás úplně hodně překvapilo, co se této oblasti týče?
V podstatě každý den jsme měli jedno až dvě příležitosti slavnostního pojezení, takže to vlastně zabralo polovinu celkového času, kdy člověk nespí. Ale i při jídle se strašně moc stačilo projednat a díky asistentovi, kterého jsem měl zase v mužské podobě v Shenyangu a který mi byl současně cenným poradcem, jsem byl vždy včas upozorněn, kdy je vhodné, abych sám promluvil a vždycky to bylo samozřejmě korunováno gambej a kdy se dá očekávat, že někdo naopak přijde si se mnou připít a k tomu moudře nějakým způsobem pohovořit. Při tom stolování je zásada, že byť ty stoly jsou různě veliké, tak skoro vždy uprostřed měli kruh, na kterém se točilo, kde se střídala jídla. Vždycky bylo jídel 2 až 3x více než přítomných hostů, takže ten výběr byl nesmírně pestrý. Dlužno poznamenat, že každá provincie má svoje speciality, svůj jídelníček, takže to, co jsem teprve dodatečně slyšel v Shenyangu, kde se hodně podobá jídelníček korejskému, ve kterém jsou nezbytnou součástí také speciality z psího masa bohužel, tak tam jsem tiše doufal, že pekinští hostitelé vyberou jiný repertoár, ale připouštím, že asi u třetiny jídel jsem vlastně nevěděl, co jím.
A chutnalo vám?
bez výjimky chutnalo všechno. Snad tofu jsem si příliš neoblíbil, ale protože z každého jídla vždycky si člověk vezme jenom trošičku, tak podle toho se k němu buď vrací, nebo nevrací.
Mm-hmm. A jedl jste čínskými hůlkami, anebo jste měl příbor?
Výlučně hůlkami, i když některá jídla vyžadovala třeba speciální rukavici, některá jídla se nabírají porcelánovými lžícemi, což ovšem pro nás už není taková exotika, protože i v Praze máme dostatek čínských restaurací, kde je to obdobné.
A najedl jste se, protože přeci jenom člověk musí mít dostatečnou zručnost, aby se hůlkami najedl.
Ta jídla jsou vesměs připravena tak, že se dobře těmi hůlkami nabírají, takže jakýkoliv druh jídla bylo možno bez technických problémů konzumovat, a tím, že jíte dlouhou dobu a po malých dávkách, tak je to skutečně labužnický koncert.
Mm-hmm. Ale je možné na tu hůlku napíchnout kousek nějakého jídla?
Číňané jsou velmi tolerantní z hlediska nějaké etikety, ale jsou přece jenom některé věci, které se nemají dělat, a například tyčinky se považuje za neslušné zapíchnout do jídla a nechat je tehdy ve vertikální poloze.
Jaká jídla zvláštní jste ochutnal?
Zřejmě nejzvláštnější byla ta, kde jsem vůbec netušil, co to všechno bylo. Ale zase naopak jsem si vychutnával situaci, kdy v hotelu zařízeném i pro Evropany u snídaní čínští hosté hůlkami jedli třeba frankfurtské párky.
A nějaké zajímavé pití jste vypil v Číně?
Pití moře různých druhů. Pivo, které vypadá jako pivo, mě místy až jako Čecha uráželo, protože tomu některému říkali dámské pivo, ženské pivo, a to bylo něco jako u nás pivo pro řidiče, ale nechutnalo tak dobře. Naopak zase ze Šangaje, tam je do celé Číny dováženo pivo, které je údajně z žateckého chmele, tak to jsem měl také to potěšení pít a to bylo naprosto skvělé. Ovšem snažil jsem se dodržovat radu pana Jave Tanga a vždycky jsem si dal také nějaký ten jejich Mou Tai nebo nějaký destilát pikantní, bylo, že vždycky mi říkali, že tentokrát je pijí například třešňovici, tu hruškovici, tu ten pravý Mou Tai, který je vlastně z jáhel. Nicméně já měl pocit, že to všechno chutná stejně, protože zřejmě tajemství úspěchu tkvělo v tom, že čínské normy destilátů jsou nastaveny mezi 53% a 56% obsahu alkoholu. Desinfikují dokonale.
Navštívil jste jak čínskou restauraci, zúčastnil jste se jak těch čínských slavnostních obědů nebo večeří, ale tak jste navštívil i čínský bufet. Jaký je rozdíl?
Především ve velikosti. Ten bufet je tak strašně rozsáhlý, že se tam současně vešlo něco přes 1000 lidí a všude bylo možnosti vybírat, nechat se obsluhovat. Bylo zajímavé, že všechny obsluhující dámy měly roušky přes obličeje, všechny tam měly pouze automat, který vás odkázal do kasy, takže nikdo nepřijímal peníze přímo tam, kde se vydávalo jídlo. Všechno fungovalo jakýmsi systémem žetonů nebo elektronicky. Bylo překvapující, jak nízké ceny tam i za velmi kvalitní jídlo měli. Ta cena se kromě jiného ovšem dosahovala i tím, že místo talířů, které by bylo třeba umývat, se víceméně servírovalo nějakýsi krepový papír, který se potom promptně vyhazoval. Takže domnívám se, že i tady to jako bufet sloužilo i k tomu čínskému pojetí, že si člověk jde nejenom zahnat hlad, ale posedět, popovídat s přáteli.
Mm-hmm. No a v závěru se dostaneme ještě k jedné zajímavé věci nebo k jednomu zajímavému postřehu, který vás v Číně zaujal, a to jsou mladí lidé a jejich vztah ke starším lidem. Jak to na vás působilo?
V podstatě mohu navázat na to, co mi říkal pan starý Jave Tang. Člověk se má ve stáří snažit činit nesmrtelným tím, že pro ty mladé staví pomníčky, ze kterých oni mohou těžit, jako by byl mezi nimi. Domnívám se, že u mládeže, mladých lidí, tak jak jsem z mnoha měl příležitost hovořit, je výrazný respekt vůči stářím, ale ten respekt, domnívám se, je právě daný tím, že si váží lidí, kteří se současně snaží pro tuto mládež nějaký ten pomníček po sobě nechat.
Byla pro vás Čína velkým zážitkem a máte chuť se tam vrátit?
Naprosto životním zážitkem, byť cesta byla úmorná, posun časový mi dodnes dělá ještě trochu problémy, tak domnívám se, že bude-li úspěšná ta spolupráce na čínském stenografovacím stroji, tak velmi rád se opět vrátím.
A takže i turistům byste doporučoval návštěvu Číny, pokud o tom uvažují a třeba váhají?
Zcela jednoznačně, když argumentoval zástupce Číny v Intersteno, proč Čína podává také žádost o uspořádání příštího světového šampionátu, tak lakonicky pravil. No co byste chtěli? Všechno je tu laciné, jídlo je tu lepší a my jsme snad také hodní lidé.
Tak to nám Čínu přiblížil dnešním hostu do domu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha Jaroslav Zavijačič, který je prezidentem Intersteno, světové organizace pro zpracování informací, a pokud se k jeho vyprávění chcete vrátit, tak si ho můžete najít na internetu na adrese www.rozhlas.cz/Praha v rubrice Rádio na přání. No a já vám děkuji, že jste přišel, přeji vám příjemný den a mějte se moc pěkně.
Děkuji za pozvání, naschledanou.